Halló kæru vinir og hjartanlega velkomin í podcast þáttinn Varúð. Ég heiti Birta Dögg Bessadóttir og ég mun vera með ykkur í dag. Áður en að ég byrja þáttinn í dag, þá hef ég mjög mikilvæga tilkynningu. Þetta mun vera síðasti þátturinn af Varúð í fyrstu seríu. Ég hef plön fyrir aðra seríu en Varúð mun hætta í óákveðin tíma. Þannig að ég vona bara að þið muni njóta þess að vera hérna með mér í dag. Varúð er ekki við hæfi barna. Í dag ætla ég að segja ykkur frá manni sem heitir Helgi Arnold Fössmö. En hann var fæddur þann 27. júli árið 1971 í Björneborg í Svíþjóð. Foreldrar hans Helgi voru norskir og fjölskyldan hans var ekkert sérstaklega trúuð. Helgi fór í skátaprógram sem var haldið af Mission Covenant Church í Svíþjóð þegar hann var 10 ára og var endurborinn til kristinnar trúar þegar hann var 12 ára. Helgi fór í framhaldsskóla í Kristinheim þar sem hann vann í kristnu kaffihúsi. Sem unglingur virtist hann ekki hafa nein önnur áhugamál en þau sem að snýru að kristinni trú eða kirkjunni. Hann var ekki með áhuga á bílum eða stelpum eða ég veit ekki tölvuleikjum, nei þetta var í gamla dag. Árið 1989 þegar hann var 17 ára þá gekk Helgi í hvítasunnu kirkjuna í Kristinheim. Þar kynntist hann konu að nafni Helene Johansson. En það var framtíðar eiginkonan hans. Helgi var ekki lengi að fá á sig gott mannorð í Hvítasunnukirkjunni. Hann var góður leiðtogi og með mjög heillandi persónuleika. Helgi vann sem prestur og aðalega fyrir börn og hann elskaði það. Hann dyrkaði vinnuna og hann dyrkaði að vera prestur. Helgi og Helene verandi í sömu kirkju urðu mjög náin og fljótlega trúlofuð. Þau virtust vera hið fullkomna par og Helgi sagði ofta unnustan sín væri ástin í lífunans. En innst inni fann hann að honum langaði í önnur romantísk sambund. Árið 1993 kom Asa Valdá að heimsækja Hvítasunnu kirkjuna í Kristinheim. Asa bauð þá 22 ára Helgi að flytja til Knútby og Helgi tók því fagnandi. Fossmóhjónin og börnin þeirra tvö fluttu því til Knútby 4 árum seinna í ágúst 1997. Helgi og Asa fóru í mánaðarlangan skóla og eftir það voru þau virkir meðlimir í prestakallinu í Knútby. En þetta prestakall hefur verið mjög umtalað í fjölmiðlum af fyrrum meðlumum en ég mun tala það seinna. Fossmóhjónin bjuggu í húsinu við hliðina Ósa og eiginmanni hennar. Helgi og Ósa urðu mjög fljótlega mjög góðir vinir og eyddu löngum stundum saman meðal annars að lesa biblíuna. Meðlumir prestakallsins voru mjög vinaleg og þau voru smá eins og ein stór fjölskylda. Meðlimir voru hvött til þess að knúsast og jafnvel kyssast þegar þau heittust. Förum nú aðeins inn í framtíðina og kynnumst öðrum hjónum.
När vi gick med församlingen, det var ju fantastiskt alltså. Det var ju, vi var så välkomna och de tog så väl hand om oss. Vi var hemma hos, jag tror jag varit hemma hos varje familj och käkat middag någon gång i början. Det var. Och alla tyckte, oh, ni ser så bra ut, ni ser så vackra.
Detta var Kenneth Adolfsson i viðtali við sænska sjónvarsþáttin Kalla Fakta. Hann og einkona hans Maria fluttu til Knútsby í kringum árið 2006 og gengu í prestakallið. Adolfsson hjónin fóru í viðtalið til þess að segja frá sinni reynslu af prestakallinu. Kenneth segir frá því hversu æðislegt allt hefði verið til þess að byrja með. Öll hjónin í prestaköllinu buðu þeim í mat til sín og hrósuðu þeim í bak og fyrir. Á þriðjudögum hittust þau til þess að byrja saman og á miðvikudögum unnu þau hópavinnu heima hjá hver öðru. En ég fann ekki nákvæmlega hvernig hópavinnu. Ef Andersson hjónin mættu ekki einhver hluta vegna, þá virtust allir hinnir meðlimirnir verða mjög áhyggjufullir. Þau hringdu daginn eftir og spurðu af hverju þau hefðu ekki mætt og hvort að það væri ekki allt í lagi. En þrátt fyrir góðar móttökur og góðan félagsskap, þá leið Kenneth og Maria fljótlega eins og meðlimir prestakallsins væru of íhnir og jafnvel stjórnsamir. Kenneth segir frá því að einn meðlimur prestakallsins hefði komið til hans og sagt honum að Guð hefði sagt að Kenneth ætti að mæta í bænastundirnar á hverjum þriðjudegi. Kenneth skildi ekki af hverju Guð hefði bara ekki sagt sér þetta sjálfur, en þá sagði þessi einstaklingur að Guð myndi stundum tala við eldri meðlimur prestakallsins svo þau getu sagt hinum hvað þau ættu að gera. Það var þá sem að Kenneth byrjaði að lítast illa á blikuna. Kenneth sagði að prestakalli stjórnaði meðlumum sínum, eins og oft má sjá í sértrúasöfnuðin. Já, prestakallinu í Knutsby hefur oft verið líkt við sértrúasöfnuð, hvort sem að það sé satt eða ekki fyrir eftir manneskjunni. Í sama þætti af Kallafakta var talað við Sven Reichmann. Hann var kominn á eftirlaun en vann áður sem læknir og hefði unnið mikið með nokkrum fyrrum meðlumum prestakallsins og tekið þau í meðferð. Hann segir beint út að starfsemi prestakallsins sé ekki heilbrigð vegna þess að leiðtogarnir hafa upphafið sig og telja sig æðri en hinir meðluminnir. Leiðtogarnir fá svo orð frá Guði innan gæsalappa sem að hinir meðlimirnir verða að fara eftir ef að þau vilja vera samþykkt í prestakallinu. Aðrir fyrrum meðlimir prestakallsins hafa verið tregari til að tala um sína reynslu í fjölmiðlum vegna þess að þau eru hrættum að það hafi afleiðingar, þá aðalega um fjölskyldur þeirra sem að búa ennþá í Knutby. Aðrir fyrir meðlumir sem að hafa komið undir nafnleynd lýsa því meðal annars að þú getur ekki tekið þínar eigin ákvarðanir neitt og ef þú gagnrýnir prestakallið þá ertu á móti því og meðlumum þess. En mest af öllu eru þau hræddum að vera neitað innganga inn í himnaríki. Af hverju? Vegna þess að leiðtogarnir sögðu meðlumum sínum að prestakallið í Knutby væri eina leiðin til himnaríkis og Jesús Krists. Annarkvort gerðu þau eins og þeim var sagt eða þau fóru til helvítis. Ég veit ekki með ykkur en fyrir mér þá hljómar það eins og messuvínið sé smá gruggugt. Það er eitthvað skrítið í gangi. Ef að þú, kæri hlustandi, veist ekki hvað sértrúasöfnuður er, þá er það í mjög stuttu máli. Fólk sem hefur sameiginlega trú eða sameiginlegt markmið í þessu tilfelli að fara til himnaríkis. Það er sagt að til þess að sértrúasöfnuður kallist sértrúasöfnuður verður að vera einhvers konar leiðtogi sem er meiri og betri en aðrir, líka með mjög aðlaðandi persónuleika sem að fær fólk til að hlusta sig. Í stærstu sértrúasöfnuðunum er oft litið á leiðtogan sem einhvers konar guð eða goð. Það er líka svolítið erfitt að segja til það hvað er sértrúasöfnuður og hvað er bara ný trú eða önnur trú, en sértrúasöfnuður hafa oft skaðleg áhrif. En ég tók þessa skilgreiningu úr glósum úr trúabræða áfanga í Greenville Technical College sem er staðsettur í Suður Karolínu. Kennarinn heitir Dr. Chuck Sa og er almennt að fá mjög góð meðmæli sem kennari. Og ef að myndin sem ég sá var rétti maðurinn þá er hann geggja krúttlegur gamall kall með svona grátt hár, bara geggja cute og mér hefur aldrei langað mikið að kynnast random mannesku. Ég fór mjög djúft út í þetta. Ég veit ekki, allt í hennu var ég komin á heimasíðu í eitthvað menntaskóla í Suður Karolínu sem ég hef enga tengingu við en það kemur þessu máli ekkert við. Það er oft talað að leiðtogin í prestakallinu í Knutby hafi verið engin önnur en Ósa Valdá. En hvernig gerðist það? En við förum nú aftur í tíman, aftur að Helgi árið 1997. Og sá Helgi urðu mjög vinsæl á meðlima prestakallsins og fóru mjög fljótt á toppin. Ekki aðeins var Asa mjög góður trúmaður og prestur, heldur var hún líka mjög heillandi. Það var alveg sama hvað hún sagði, næstum allir virtust hlusta á hana. Og ef eitthvað setti út á eitthvað sem hún sagði, þá kom Helgi og stóð við bakið á henni. Eldri meðlimir prestakallsins voru hins vegar tregari í að hlusta og trúa öllu sem að Ósa sagði. Þá tóku þau upp á því að dreifa sögum að líkamleg veiki væri ummerki samráð við djöfulinn, þannig að þeir sem að voru ekki ungir og eða hraustir voru óæðri eða minnimáttar. Þetta var til þess að ungu meðlimirnir hættu að taka mark á þeim eldri og Helgi og Ósa heldu bara áfram upp. Í kringum árið 1999 hélt Ósa því fram að hún væri brúður Krist. Já, brúður Krist. Hún fór að segja öllum þetta og það var ekki bara Helgi sem að studda hana, heldur stóðu margir prestar í prestakallinu á bakvið hana. Á þessum tíma, á þessum sama tíma virtist hjónabandi hans Helgi vera fullkomið. Hann átti 3 heilbrigð börn en þriðja barnið hefði fæðist í Knutby. Árið 1999 var Helgi sá eini sem að var viðstattur trúlofun Ósa og Jesús. Já, þau trúlofust, greinilega. Þar sem að Jesús var ekki viðstattur í holdi og blóði þá sagði hann að Helgi yrði að fullnægja Ósa kynferðislega. Ósa hins vegar neitaði þessu seinna. En hvað sem hún segir þá er mjög líklegt að þau hafi verið í einhvers konar kynferðislegu sambandi og fólk vissi það, meðal annars Helene, eiginkona Helgi. En eins og hefur komið fram áður, þá ef að þú varst ekki samþykkur því sem að prestakallið sagði og gerði, þá voru afleiðingar. Það var líka mjög illa séð ef að kona eins hæst settasta prestsins væri ekki samþykkt prestakallinu. Þannig að Helene þurfti bara samþykja þetta hvernig sem að henni leist á það. Það talið að Helene hefði gert síðustu tilraun til þess að fá manninn sinn aftur seint árið 1999. Hún fór til Helgi og baði að hætta ástasambundinu með Ósa. Helgi neitaði. Hann taldi sig ekki vera að halda framhjá heldur einfallega að vera að gera það sem að Guð vildi. En svo segir sagan að sama ár hefði Helgi skyndilega byrjað að dreyma skrýtna drauma. Í 7 nætur í röð dreymdi Helgi að Helena myndi deyja og alltaf á sama stað í baðkarinu á heimilinu þeirra. Hann gat ekki haldið þessari vitnesku fyrir sig. Hann fór til nokkura meðlima prestakallsins og sagði þeim frá þessum draumum sínum. En það var of seint. Umkvöldið þann 18. desember 1999 var bankað á hurðina á húsi Fossmo hjónana. Helgi fór til dyra þar sem að vinur hans hefði verið að skila lyklum. Það var mjög kalt enda desember í Svíþjóð og Helgi bauð vini sínum inn. Eitthvað tíumann kvöldið á meðan að vinurinn var ennþá í húsinu fór Helgi á klósettið. Eða ætlaði á klósettið. Það var læst innanfrá. Helgi og vinur hans hjálpuðust að og náðu loksins að opna baðherbergishurðina. En þá blasti við þeim hræðinleg sjón. Draumar Helgi höfðu ræst. Helene var látin í baðkarinu. Það leit allt út fyrir að Helene hefði dottið og rekið höfuðið mjög harkalega í baðkranan og mögulega kafnað í sínu eigin blóði. Hins vegar, því betur sem að lögreglan skoðaði málið, komu upp vafasum smáatriði. Í krufningunni kom í ljós að Helene hefði verið með hættulega mikið af ópíóð verkjalifi í blóðinu. Það vill svo til að Helgi átti svipað ef ekki eins verkjalif. Samkvæmt vitni var tómt lyfjaglas í herberginu hans sem að var horfið þegar Helene lést. Það sem að meira var þegar að Helgi sendi fjölskyldu Helene dánarvottorðið kom ekki neins þar fram að lyf hefði fundist í blóðinennar. Helgi játaði seinna að hann hafi átt við vottorðið en hann sagði að það hafi verið vegna þess að Ósa vildi ekki að það myndi líta út fyrir að Helene hefði verið þvinguð í að fremja sjálfsmorð. Samt sem áður var dauði Helene dæmt sem slys en ekki sem morð eða neitt annað. Helgi var samt alls ekki lengi að trúlofa sig aftur og sú kona hét Alexandra en hún var yngri systir Ósa. The plot thickens. Alexandra var trúlofuð öðru manni þegar hún og Helgi kynntust en fyrri unnusti Alexandra sleit trúlofuninni mjög fljótlega eftir að Helene lést. Helgi og Alexandra giftust svo árið 2000. Í júní 2001 varð Helgi mjög veikur og fekk auper stelpu inn á heimilið. Það var Sara Svensson. Það skal engan furða að Helgi og Sara byrjuðu fljótt ástarsamband. Nokkru seinna fór Helgi til meðlima prestakallsins og sagðist hafa séð nýja sýn. Hann og Sara áttu að giftast. Það sem að fyrri sýnin hans að Helena myndi deyja hefði ræst, þá var Helgi viss að prestakalli myndi standa við bakið á honum. En honum til mikillar furðu gerði þau akkurat öfugt við það. Ósa kom til Helgi og sagði honum að draumanir hans væru ekki frá guði. Hún sagði að systir sín, Alexandra, væri svo eina fyrir hann og Helgi hafði ekki annar að kosta völ en að hlýða. Það sem að áður hefði verið mjög hugulsamt ástasamband og framhjáhald, hugulsamt ef að það má kalla, á milli Sara og Helgi breyttist mjög fljótlega. Til að byrja með hefði Helgi verið mjög góður og indæll við Sara en hann byrjaði að vera fjarlægur og óvingjarnlegur við Sara. Sara skildi ekki af hverju Helgi hefði breyst svona skyndilega en hún gat ekki hætt að elska hann og það var erfitt fyrir Helgi að halda sig frá Sara. Þannig að þvert á móti, það sem að Ása hefði sagt, þá héldu þau ástasambandinu og framhjáhaldinu áfram. Helgi hélt samt áfram að vera vondur við Sara. Hann sagði að þetta væri allt Sara að kenna að freista hans og að hún hefði misst sína inngöngu inn í himnaríki. Helgi sagði að eina leiðin til þess að fá aftur inngöngu inn í himnaríki væri að fylgja Guði í einu og öllu og gera allt það sem hann vildi. Eina kvöldstund spurði Helgi Sara að mjög skrítinni spurningu. Hann spurði hvort að Sara myndi drepa aðra mannesku ef að það væri Guðs vilji. Sara hikaði og gat ekki gefið upp svar. Helgi fannst það ekki fullnægjandi svar og tók upp á því að einangra Sara. Helgi dreifði lygum Sara sem að var til þess að prestakallið bað hana að vera mestmegnis heima hjá sér. Þegar hún var heima þá sá Helgi til þess að Sara væri sem mest ein inn í herbygginu sínu. Þetta endist í rúmt ár. Sá eini sem að Sara hefði einhverja almennilega tengingu við var Helgi og hann fekk bara meiri og meiri stjórn yfir henni. Það var svo seint árið 2003 sem að Sara byrjaði að fá skrítin skilaboð frá óþekktu númeri. Skilaboðin gáfið það til kynna að Sara yrði að drepa Alexandra, eiginkonu Helgi. Sara fór til einu manneskunnar sem hún treysti, Helgi, og sagði honum frá þessum skilaboðum. Þau komust að því að skilaboðin hlytu að vera frá Guði og Helgi ýtti undir þetta. Hún átti jú að hlýða Guði í einu og öllu. Ofan á það, þá var Helgi byrjaður að sofa hjá annari konu, nágrannakonu sem var bæði gift og í prestakallinu. Þar auki þá var hann líka að sofa hjá eiginkonunni sinni og Sara. Hann var sem sagt með þrjár konur í takin í einu, ef má segja það. Hann var sem sagt að sofa hjá þrem konum í einu. Með allar þessar konur í kringum Helgi þá leið Sara eins og hún skipti hann ekki jafn miklu máli. Það var auðvitað ekki það sem hún vildi. Hún elskaði hann Helgi. Hún vildi vera til staðar fyrir hann. Hún vildi fá ást Helgi. Þannig að Sara byrjaði að örvænta en það var nákvæmlega það sem að Helgi vildi. Hann ýtti á Sara að hlýða því sem að Guð sagði henni að gera og meira en það, hann bætti við annari manneskju á listan, Daniel Linde, en það var nágranni fosmóhjónana og eiginmaður konunar sem að Helgi var að halda við. Er það að fylgja mér? 8. november árið 2003 fór Sara inn í herbergið þar sem að Alexandra svaf værum svefni. Hún ætlaði að framkvæma Guðs vilja. Helgi var ekki heima. Hann var hinum megin í bænum og beið í bílnum sínum með síman við höndina, bíðandi eftir fréttum. Sara tók upp hamarinn sem hún var með sér og barði Alexandra eins fast og hún gat í höfuðið. Sara var alveg vissum að það hefði verið nóg, en Alexandra lifði af. Hún vaknaði skelfingu lostin og byrjaði að verja sig. Sara panikkaði og flúði úr húsinu eins hratt og hún gat. Sara hefði mistekist, brugðist Helgi, brugðist Guði og Helgi fékk aldrei skilaboðin sem að hann beið eftir. Alexandra fór til systur sinnar og ótrúlegt en satt þá var Sara aldrei kærð fyrir árásina. Asa ætlaði að hringja á lögregluna og tilkynna atvikið en Alexandra bað hana ekki að gera það. Alexandra trúði því að Sara væri ekki hættuleg manneskja, heldur frekar að eitthvað stundarbrjálæði hefði heltekið hana. Asa rak þá Sara burt úr Knutby og sagði henni að hún mætti aldrei koma aftur. Sara flutti þá til pappa síns sem að bjó í sunnanverðri Svíþjóð. Helgi gafst samt ekki upp. Meðal almennings þá sagðist Helgi ekkert vilja með Sara hafa en hann þurfti samt á henni að halda. Hann hringdi í hana á hverjum einasta degi og hélt áfram að senda henni skilaboð, bæði sem hann sjálfur og sem Guð. Innan gæsalappa. Sara var miður sín vegna þess að henni hefði mistekist. Helgi hefði brotið hana niður og hún fann þörfina á að sanna sig. Núna ætla ég að lesa fyrir ykkur nokkur skilaboð sem að voru tekin af simkorti Sara en hún fekk yfir 2000 SMS bæði frá Guði og frá Helgi. Þessi eigi að vera frá Guði. 5. desember 2003 Þú verður að gera upp hug þinn og ekki velta því fyrir þér hvort að þú eigir að gera það. Findu örugga lausn. Þú munt sanna ást þína með því að frelsa hann. Hann þarf það. Hann verður bráðulega að þrótum komin. 10. desember 2003 Þú verður að taka ákvörðun og ekki hika. Findu örugga lausn. Þú verður að játa ástina með því að frelsa hann. Hann verður bráðum að þrótum komin og hann þarfnast fullvissu. Tíminn flýgur. Griftu til aðgerða áður en að það er seinan. 19. desember 2003 Það er ekki seinan, en bráðlega. Ekki treysta öðru fólki. Þú sjálf getur gert það sem að þú þarft. Ekki treysta því að hann muni gera það sjálfur úr örvæntingu. Þú munt gera það. Þú getur gert það. Og svo framvegis. Ég velti því fyrir mér hvort að hann í þessu samhengi sé Guð eða Helgi. En hún fékk líka skilaboð frá Helgi sjálfum sem að voru meðal annars svona. 4. janúar 2004. Hæ aftur. Vildi bara segja að ef einhver héðan reynir að hringja í því í dag, ekki svara. Alveg eins og síðast, tala við þið seinna, býð eftir góðum fréttum, knús. Mér dettur í hug að Helgi sé að tala eitthvað í prestakallinu þegar hann segir einhver héðan, en það hefur ekki verið staðfest. Eftir að hafa fengið skilaboð frá Guði á hverjum einasta degi í margar vikur, þá komst Sara loksins að niðurstöðu. Hún ætlaði að framkvæma verkið, hún ætlaði að sanna sig fyrir Guði og sanna sig fyrir Helgi. Seint í desember árið 2003 fór Sara til Stokkólms. Hún þurfti að redda og græja hluti fyrir verkefni. Henni ætlaði ekki að mistakast í þetta skipti. Hún keypti mér að segja byssu af einhverjum ólöglegum seljanda. Það víst mjög erfitt að kaupa byssu í Svíþjóð. Ég get ekki sagt til það. Ég hef ekki reynt að kaupa byssu í Svíþjóð. Jóna, þú kannski segir mér hvernig þetta er. Nei, ég er ekki reynast. En hún fór það langt að retta sér mjög ólöglegri byssu. Á meðan að á þessu stóð var Guð og Helgi ennþá að senda henni skilaboð og þau voru öll svipuð og þessi sem ég las fyrir ykkur áðan en í janúar byrjaði Guð að senda Sara mörg biblíuvers og ekkert annað, bara biblíuvers í smá skilaboðum. Þann 10. janúar árið 2004 gerði Sara sér tilbúna í að framkvæma verkið. Það vildi svo heppilega til að Asa var ekki í Knutby heldur í London á einhverri ráðstefnu. Það voru allir sofandi í húsi Fossmóhjónana. Helgi var í barnaherberginu með börnunum sínum þrem og Alexandra svaf ein í hjónaherberginu. Sara hefði sett hljóðdeyfi á byssuna til þess að vekja ekki börnin. Í annað skipti stóð Sara yfir Alexandra á meðan að hún svaf. Hún tók byssuna og skaut fórnarlambi sitt, einu sinni í magan og tvisvar sinnum í höfuðið. En það var ekki nóg. Sara tók hníf og stakk honum í hálsinn á Alexandra til þess að sjá til þess að henni myndi alveg öruglega ekki mistakast aftur. Því næst þá fór hún yfir í næsta hús og reyndi að fara inn, en dyrnar voru læstar. Þá barði hún á dyrnar eins og hún ætti lífið að leysa. Daniel Lindi kom þá til dyra, en við munum að það einu maður konunnar sem Helgi var að sofa hjá. Áður en að Daniel gat gert sér grein fyrir því hver þetta var eða hvað var í gangi, þá skaut Sara hann í brjóstkassan. Sara flúði svo í burtu á bíl pappa síns. Sem betur fer þá var vinur Daniel heima sem vaknaði við skotið og fann hann stór slasaðan. Þessi vinur hringdi strax á hjálp og fyrir valinu var nágranni þeirra Helgi prestur. Helgi rauk út að hjálpa mönnunum og Daniel rétt svo komst á sjúkrahúsið og lifði árásina af. Daniel lýsti því seinna að gerandinn hefði verið grímuklæddur maður en lögreglan var með aðra mannesku grunaða. Daginn eftir var Sara handtekin og ekki aðeins játaði hún strax að hafa gert allt, heldur sagðist hún líka hafa framkvæmt morðin ein og af fúsum og frjálsum vilja. Aðspurð af hverju hún hefði fram í morðið, þá sagði hún að það hefði verið það eina rétta í stöðunni. Og svo sagði hún lögreglunni frá því nákvæmlega hvar hún hefði hent byssunni. Þrátt fyrir að Sara sagðist hafa framið morðið ein, var lögreglan ekki alveg samferð. Lögreglunni þótti það skrítið að Helgi hefði ekki kært Sara eftir að hún reyndi að myrða eiginkonu hans í fyrsta skipti. Á innan við 3 vikum eftir morðið var Helgi handtekinn og grunaður aðild í morðinu. Prestakallið snerist gegn Helgi og sagði að hann væri barn Satans og að Helgi hefði fengið öll völdin beint frá djöflunum sjálfum. Í rétturhöldunum gaf Sara mjög ítarleg lýsingu á því sem hefði gerst. Máli hennar var stutt með skilaboðum sem hefði náðust af símanum hennar og þann 30. júli 2004 var Helgi Fossmo dæmdur í lífstíðarfangelsi fyrir aðild af morði og aðild af morð tilraun. Sara var líka fyndin sek en í staðinn fyrir að fara í fangelsi var hún send á viðeigandi stofnun til þess að fá geðræna aðstoð. Helgi neitaði lengi vel að hafa átt nokkun hlut í málinu en í viðtali við TV4 í Svíþjóð árið 2006 játaði hann loksins. Hann sagðist hafa samþykkt það sem að gerðist og tæki ábyrgð á því. Hann vildi samt ekki gefa of miklar upplýsingar til almennings en gaf allar upplýsingar til lögreglunar í staðinn. Lögreglan og annar saksóknarinn í málinu sáu engan tilgang í að taka málið upp aftur. Þau vissu allan tíman að Helgi hefði verið sekur og það breytti niðurstöðunni í rauninni ekki neitt. Helgi giftist svo aftur árið 2007 á meðan að hann ennþá í fangelsi en við fáum ekkert að vita hver var svo vitlaus að giftast þeim manni afsakið en þú veist í alvörni. Æ. Og Sáaldó var fyrst mjög var sig og vildi ekki fara í nein viðtöl í sambandi við morðið en það er það kannski ekki skrítið systirinnar hefði verið myrt. Hún steig niður sem fóringi prestakallsins, en í þættinum Kalla Fakta sem ég talaði fyrir þættinum kom það fram að það veru engar ákvarðanir teknar án hennar leyfis. Svo einhvern veginn, ótrúlegt en satt, þá sprakk hún upp í vinsældum aftur. Hún og prestakallið ákvöðu að opna spa árið 2005. Bara þú veist, það var hægt að fá nudd, hún var sjálf að klippa hár, mér minnir að það hafi verið eitthvað sundlaug og eitthvað svona, eitthvað svaka fínt. Sama ár gaf hún út geisladisk með lof söngum frá Knutby, söng þau við það sjálf og svo árið 2006 gaf hún út ævisögu sem heitir, afsaki Jóna eða verður að hlusta en er aðeins að hætta, skipa. Kristi brud, vem kann man líta på? Eða brúður Krists, hverjum getur maður treyst? Ég ekki góð í sænsku, Jóna verður rúkla brjáluð ef hún heyrir þetta. Ósa hætti svo í prestakallinu árið 2016 að mér minnir og hún neitar alltaf að prestakallið hafi nokkuð tíman verið einhver sértrúasöfnuður. Það eru margir, mjög margir sem að voru í prestakallinu sem að sögðu að það væri sér trúasöfnur. Margir meðlimir prestakall sem segja auðvitað að það sé ekki sér trúasöfnur og í þessum þætti Kalla Fakta, ég skal setja hann inn á Facebook síðuna. Það var einhver, man ekki hvað hann heitir, einhver gaur sem að fóru viðtal og hann var bara Já, þú verður bara að vera 100% ef þú ætlar að vera í prestakallinu. Ég meina það þýðir ekki stannað. Minna Ósa, hún bara geggju gæla, hún gerði bara góða hluti. Og meðan ég sitjandi hér bara, Ég veit samt ekki sko hvort að Ósa sjálf hafi eitthvað haft neinar tengingar við morðið á systu sinni. Mér finnst það mjög, mjög, mjög ólíklegt. En hún hafði allan ekki mikið það að segja þegar Helene lést. En þetta var málið í dag. Ég ætlaði að taka svona, ég get ekki sagt auðvelt, en svona frekar straight forward og bara upplýst og mál sem allir vita hvernig er. Að því að síðasta vika var rosalega ruglingsleg og flókið mál. Og síðan allt í hennu var ég bara mætt í einhvern sértrúasöfnuð. Þannig að, já, það aldrei eitthvað mál sem bara straight forward, bara auðvelt frá A til B. Það alltaf einhverju krókaleiðir og kanínuhólur og alls konar eitthvað sem það hægt að detta oní og ég eitthvað löngum tíma í þetta. En já, þannig var nú það, þannig var sagan af Helgi Arnold Forsmo og prestakallinu í Knutby. Takk kærlega fyrir að vera með mér í dag, takk kærlega fyrir að hlusta. Ég búin að vera með varúð í næstum því ár sem að mér finnst ótrúlegt. Ég búin að gefa yfir 40 þætti út og ég ótrúlega þakklátt fyrir ykkur öll hvern einasta einstakling sem að hefur hlustað á þættina og hlustað á mig. Þetta miklu meiri en ég bjóst nokkuð tíman við. Eins og ég segi þá er þetta síðasti þátturinn í seríu 1 af varúð allavegana. Ég samt frekar viss að ég muni koma með aðra seríu. Hvenar það ekki ákveðið en allavega þegar ég var komin aftur heim til Íslands. Takk kærlega fyrir samfylgdina, takk kærlega fyrir hlustunina og þá segi ég knús í hús. Bye!